განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, მე გახლავთ ჟურნალისტი თამარ ბელკანია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის საქართველოს ისტორიის ფალსიფიცირება ქართულ და უცხოურ გამოცემებში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო თემაა, სასაუბრო ძალიან აქტუალური და რაც თავარია ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს. საბოლოო ჯამში სადღაც 40 წუთის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ, რას ნიშნავს, როდესაც ისტორიის ფალსიფიცირება მიმდინარეობს, როგორ ხდება ისტორიის ფალსიფიცირება და რა შედეგი დადგება ამ ყველაფრის ფონზე. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა შეგიძლიათ თქვენ თვალყური ადევნოთ როგორც ამ სიხშირეზე, ასევე მას აქვს რადიო ჯეზე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და მოისმინოთ. ასევე ჩემს Facebook-ზე შეგიძლიათ მომწეროთ კითხვები, მე ამ კითხვებს წავიკითხავ იმისთვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს რა დამოკიდებულება გვაქვს საქართველოს ისტორიის ფალსიფიკაციისადმი. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები გახლავთ ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი ბატონი ვაჟა კიკნაძე, ისტორიკოსი საზოგადო მოღვაწე მიშა ბახტაძე, ბიმურზა დადეშქელიანი, რომელიც სოციოლოგი გახლავთ და ასევე ისტორიკოსი ბატონი პაატა ჩიქოონი. საბოლოო ჯამში თქვენ ალბათ ხვდებით, რომ ჩვენი დამოკიდებულება როგორც ჟურნალისტის ერთი ჩემი მხრიდან და როგორც საზოგადო მოღვაწეების ისტორიკოსების, რომლებიც ამ თემაზე ისაუბრებენ ყოველგვარი ან რაღაც პოლიტიკური мотиваციის გარეშე. მე მინდა რომ ბატონ მიშას ვთხოვო პირველი სიტყვა, რადგან Facebook-ზე სწორედ მისგან გავიგეთ, რომ ბოლო რამაც ჩვენი აღშფოთება გამოიწვია და კონკრეტული დამოკიდებულება, ეს იყო ჟურნალ სამი საუკუნის დამატება, სამი საუნჯის დამატება, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობანი. ისტორია და თანამედროვეობა. ძალიან საინტერესო გამოცემა, თავისი დიზაინით, თავისი ფასით, სხვათა შორის სამი ლარი და 50 თეთრი ღირს ძალიან შეუსაბამო აი ამ გაწეულ ბჭყალებში შრომისადმი. ბატონო მიშა, მინდა რომ ყველა მოვასწროთ, აი რა არის ეს წიგნი, აი ეს ამხელა წიგნი, რა წერია, ვისთვის არის განკუთვნილი და რა შეიძლება სიკეთე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, მოუტანოს ამ ყველაფერმა ქართულ საზოგადოებას.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისათვის, რომ აი ამ საკითხს მიაქციეთ ყურადღება. მე შემთხვევით გავიგე ამ წიგნის არსებობის შესახებ. და მაინტერესა, მოგეხსენებათ, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა, ეს არის საკითხი, რომელიც ყოველთვის იყო, არის და იქნება მომავალშიც აქტუალური. ამიტომ დამაინტერესა, მივედი წიგნის მაღაზიაში, ნახე ეს წიგნი, შევიძინე და როდესაც გადავშალე და ნახე სათაურები, ცოტა კი გამიკვირდა. პირველი, ეს არის კრებული სხვადასხვა ავტორების მიერ დაწერილი სტატიებისა, რომლებიც თავის დროზე გამოქვეყნდა ჟურნალ სამსაუნჯეში. ეხლა მე ვნახე თვითონე ჟურნალის და ნომრები, რომ ნახო, ძალიან საინტერესო ნომრებია, იქ არის ანტიკურ ისტორიაზე, შუა საუკუნეების ისტორიაზე, ყველაფერზე და თვითონ ნომერში არის ხოლმე აი ესეთი სტატიები, თქვა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე. მეტი სავარაუდოდ ვიღაცას გაუჩნდა აზრი, რომ ეს ყველაფერი შეეკრიბა და 2015 წელს ხელახლა გამოვიდა. კარგი იქნებოდა თავის დროზე მენახა და წამეკითხა, რეაქცია მაშინ მექნებოდა, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. და ნახე ახლა
სოციალური ჩაგერტები სამეცნიერო ხარისხიც აქვს ამ ჟურნალს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ანუ რეფერირებადი ჟურნალი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უცხოელი ავტორები, როდესაც ჩვენს ისტორიაზე ისაუბრებენ, მათ ყოველთვის შეუძლიათ ლეგიტიმურად დაეყვნონ ამ გამოცემას და მათ ავტორებს.
კი ბატონო, რეთ კოლეგიას რომ გადავხედე, იქ ჩემი მასწავლებლებიც
არიან, საპატიო ადამიანები არიან. ანზორ თოთაძე, გვანცა კოპლატაძე, ნოდარ ლომოური, გრიგოლ რუხაძე, გრანი ქავთარია.
მე არავის საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, ყველა შეიძლება კონდეს თავისი ასლი. ვიღაცა შეიძლება თვლიდეს, რომ საქართველოს ძე ჩდილოეთიდან ამოდის. ჩემთვის ეს მიუღებელია, მაგრამ ვიღაც შეიძლება ესე
თქვა. არა, გარდაიმისა, რომ თქვენთვის არ მიუღებელია, ბუნებრივადაც ესე არ
არის. ჩემთვის რა არის ის მიუღებელი, ოდესაც საკუთარი პოზიციის განსამტკიცებლად და იმისთვის, რომ ეს შენი პოზიცია სხვას გააცნო და უფრო მეტი წონა შეზძინო, იწყებ ისტორიის ფალსიფიცირებას. აი ეს არის ყველა
ნიშნავს ისტორიის ფალსიფიცირება. მიშა, რა მინდა გითხრათ, ანუ ჩვენ გვიყურებს ყველა სპექტრის მაყურებელი, ხო? ანუ ეხლა ჩვენ რო ვილაპარაკოთ საინფორმაციო ომზე, მის შემადგენლობაზე, რამდენად ეს უფრო ქმედითია ვიდრე იარაღი, ტანკი და ბომბი და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა მაყურებლამდე რომ მივიტანოთ, აი წიგნი.
ორ კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. აქ არის ერთი სტატია სიმართლე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ბოლო 5 საუკუნის მანძილზე. გავგიჟდი ეს სათაური, ნახე, ვიფიქრე ბოლოს და ბოლოს სიმართლეს გავიგებ მეთქე, რომელიც აქამდე არ ვიცოდი. აი ორი მაგალითი ამ სტატიიდან. პირველი ავტორი ამტკიცებს, რომ ქართველი მეფეები მას შემდგომაც საქართველოს დაიშალა მუდმივად რუსეთზე.
ბატონი ზურაბ ცუცქირიძე.
არა, ვიცი.
გრიგოლ
მეგობრ თემურ მირიანაშვილი.
თემურ მირიანაშვილი სიმართლე საქართველოს რუსეთ ურთიერთობის უკანასკნელი.
რომ თურმე საქართველოს დაშლის შემდეგ საქართველოს მეფეები მხოლოდ რუსეთისკენ იყურებოდნენ და ერთადერთი მცდელობა დასავლთან დაკავშირებისა იყო სულხან-საბა ორბელიანის წარუმატებელი ეჭვი. აი ეს არის ისტორიის ფალსიფიცირება, ოდესაც კითხულს არეუბნები, რომ მანამდე იყო نيكოლოზ ირბახის ელჩობა, იყო სიმონ პირველის წერილები, კონსტანტინე მეორის წერილები, რომ მანამდე ქართველები დასავლეთში ძალიან აქტიურად მიდიოდნენ. აი რატომ ალავენ ამას? ამას მალავენ იმიტომ, რომ გაამართლონ ის თავისი პოზიცია, რომელიც არის. ეს არის ისტორიის ფალსიფიცირება. ისტორიის ფალსიფიცირება, ოდესაც ადამიანი 1921 წელზე წერს და სვამს კითხვას, ვინ დაგვიფხრო? და იმისთვის რომ ახსნას რომ საბჭოთა მე გავიზარდე საბჭოთა კავშირის სკოლა მაშინ დაამთავრა და მას წავიდნენ რომ ოკუპაცია არ ყოფილა მაგრამ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 25 წლის მერე კიდე თუ შეიძლება და ესეთი რამ წამეკითხა ჩემთვის იყო სრულიად წარმოუდგენელი.
არა მიშა ერთ ჩაგერთვებით ახლა როგორც ასე თუ ისე არქივში ჩახედული ადამიანი ხო? ანუ საქართველოში არის უკვე გახსნილი ეგრეთ წოდებული უშრობის არქივი და სწორედ რომ იქ არის მასალები ძალიან ღირებული ისტორიკოსებისთვის ხო? როგორ მოხდა გასაბჭოება რა ქვედინება ქონდა მეტიც გახსნილი არის ბრიტანეთის არქივი რომლის გავლენის სფეროს იყო საქართველოს იმპერიაში აზერბაიჯანის არქივია გახსნილი, რუსეთის არქივია გახსნილი, რომელიც გაიხსნა იმ დროს, როდესაც ელცინი მოვიდა ხელისუფლებაში და სამთვეში დაიხურა, მაგრამ ამერიკელებმა გადაიწერეს. ანუ ჩვენ შეგვიძლია კრიტიკული ანალიზის ფონზე ის მაინც დავდოთ, როგორ მოხდა საქართველოს გასაბჭოება.
ისეთ რაშია საქმე, დამეთანხმებიან აქ უფროსი კოლეგები, რომ საბჭოთა ხელისუფლების არსებობის ბოლო წლებშიც კი საბჭოთა უმაღლესმა საბჭომ მიიღო დადგენილება საქართველოს ოკუპაციის შესახებ. საერთოდ აჭდება ამ საგრანეილ არქივი.
კი, და ეს დოკუმენტია.
და დღეს 25 წლის მერე ამ საკითხს უბრუნდებიან კითხვით, ვინ დაგვიფიქრო. და იმისთვის, რომ წარმოაჩინონ სიტუაცია ესეო დაპყრობა არ ყოფილა, ახდენენ სრული ფალსიფიცირებას ისტორიის. რომ თურმე სოციალ-დემოკრატები დამოუკიდებლობის გამოცხადების მერეც ითხოვდნენ ისევ რუსეთთან გუბერნიის სახით შეერთებას, რომ თურმე ამას ხაი დაუჭირა 92% მოსახლეობის, ანუ საქართველოს 92% არ დომებია დამოუკიდებლობა. რომ თურმე მე-11 არმიაში ნახევარი ქართველები იყვნენ, სარდალი ქართველი იყო და ეს ყველაფერი დაყავთ ერთი პარტიის ორი ფრაქციის ბრძოლამდე და ქმნიან ისეთ ვითარებას, რომ ქართველებისაგან ისევ ქართველებმა აიღეს თბილისი.
აი მიშა, მაშინ კითხვა ჩდება აბსოლუტურად ლეგიტიმური.
ეს არის ისტორიის დამახინჯება. აი ეს სწორედ, რომ აი ესე ხინჯად აწვდიან ისტორიას, ამითი ცდილობენ თავისი პოზიციის გამტკიცებას. ესაა ჩემთვის მთავარი პრობლემა და არა ის, რომ ვიღაცა რაღაცას ხვანაირად ფიქრობს. იქ რომ იფიქრო როგორც უნდათ, მაგრამ ისტორია დაწერონ ისე როგორც არის და კეთილი ინებონ მოიყვანონ ყველა ის ფაქტები, რომლებიც შეიძლება მათთვის არაა მიუღებელი, მაგრამ რეალურად არსებობს.
ხო, ანუ რამე დაკითხოთ, როგორ ფიქრობთ, ბატონმა თემურ მირიანაშვილმა არ იცი სამის შესახებ?
მე არ ვიცნობ ამ პიროვნებას და იცით რაშია, ეხლა ის ფალსიფიცირება ხდება ორი რაღაცის გამო. ერთი როცა არიციან და მეორე არაპროფესიონალია, ვინც ისტორიას წერს და მეორე როცა იციან, მაგრამ შეგნებულად აკეთებენ. ამ შემთხვევაში რომელთანა გვაქვს საქმე? მე ახლა ნამდვილად ვერ გეტყვით. უმჯობესია გქონდეს უვიცობასთან, ვიდრე წინასწარ გაყალბე.
მაგრამ შედეგი ორივე
შემთხვევაში კატასტროფულია, რა თქმა უნდა და ამიტომ საჭირო არის ესეთ ფალსიფიცირებაზე ყოველთვის პასუხი და ინდივიდუალურად ამას ყველა ვახერხებთ, მაგრამ საჭიროა რაღაც ცენტრალიზებული ღონისძიება, რომ აი ამ მომძლავრებულ ნაკადს ფალსიფიცირებისას პასუხი გაეცეს. ეს ალბათ სახელმწიფოს რომელიღაცა სტრუქტურა რომ უნდა იყიოს, იმიტომ რომ ასე ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე ჩვენ შეიძლება ყველაფერს ვერ გავწვით.
აი ხა ჩვენი მაგიდას ნახევრად მრგვალ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ არ არის სრულყოფილი, მაგრამ მე მინდავკითხო ბატონ ვაჟაკიკნაძეს, რომელიც სტატუსით გახლავთ სახელმწიფო, ხო? აი ამ ჩვენ რგვალი მაგიდის ირგვლივ ის არის ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორი და ალბათ ყველაზე მეტი ლეგიტიმაცია და ყველაზე მეტი პირდაპირი მოვალეობა ისტორიის ინსტიტუტის საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ისტორიის ინსტიტუტის მოვალეობა არის აი ამ საბჭოთა ისტორიოგრაფიიდან თავის გარკვეულწილად დახცევა. იმ რელსებიდან გადასვლა, რამაც მიგვიყვანა რეალურად საკუთარი ისტორიის არცოდნამდე, ხო? იმიტომ რომ დრო გადის და თანდათან ჩვენ მეხსიერებაში კი ილექება ეს ყველაფერი, მაგრამ შემდგომი თაობისთვის არის ეს სახელმწიფო, რომელიც იმდენად იაფია, რომ ერთ ჰამბურგერის ფასიც კი არ აქვს საბოლოო ჯამში, ხო? ანუ ბატონო ვაჟა, რაც ბატონმა მიშა მილაპარაკა, რასთან გვაქვს საქმე? რაიმე თუ არსებობს ცუდი სიტყვა ცენზურა, მაგრამ როდესაც სახელმწიფოს ისტორია იწერება და ეს შეგვეხება ყველას და არ შეგვეხება დროში, ანუ როგორ წარსული ისე აწყო ისე მომავალი, ხო? ვინ კითხულობს, ვინ აძლევს უფლებას ასეთ რეფერირებად გაზეთში, ჟურნალში, ასეთი პრეზენტაბილობით, იქ არის სხვადასხვა ისეთი პლატფორმები გამოყენებული, ვინ აძლევს უფლებას ამ ყველაფერს, ხო? აი თუ თქვენ რას აკეთებთ, თქვენი უწყება რას აკეთებს, რამდენად ხარ ჩართული და საქმის კორში?
მოესალმებით, ყველას მოესალმები. არა მარტო ჩვენ, რა თქმა უნდა, ახლა ბატონი მიშა უნივერსიტეტის წარმომადგენელია და ჩვენც ახლა იმ უნივერსიტეტთან ვარსებობთ. ამიტომ ყველა მე მგონი პატრიოტული და სიმართლის მოყვარე ისტორიკოსის მოვალეობა და არა მარტო ისტორიის ინსტიტუტის, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს სათქმელს. ნამდვილად ისეთ რა არის ეს ციგნი, მე ასე ვიფიქრე, რომ საერთოდ უნდა ეწერო შხამიანი ციგნი, რომლის შეხებაც კი საშიშია, იმიტომ რომ აქ არის გათვლილი უბრალო ადამიანებზე, ხშირად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ბევრი გასაჭირი აქვს ცხოვრებაში და არ დაიწყებენ ახლა ისინი არქივებში და ცნობილ გამოცემებში ძებნას, ნახავენ აქ ძალიან მარტივად. და აი ნახეთ რა წერია, აი იგივე მირიანაშვილის სტატიას რომ მიუბრუნდეთ, რომ თურმე გიორგი ბრწყინვალის გარდაცვალებისა და ერთმორწმუნე ბიზანტიის დამხობის შემდეგ, ბატონმა მიშამ თქვა ეს, მაგრამ ჯერერთი გიორგი ბრწყინვალე გონია, რომ 1446 წელს გარდაიცვალა, უწერია ეს. და მე მგონი საერთოდ რუსეთშია ეს დაწერილი და აქ თარგმანია მხოლოდ. და შემდეგ რაშვაშე გიორგი ბრწყინვალე, მაგრამ შემდეგ რა წერია, რომ მას შემდეგ ქართველი მეფეები მუხლებზე იდგნენ და მოყავს ბატონი ედუარდ შევარდნაძის ციტატა, რომლის ის იყო თვითონ რეფერენტი, როგორც ვიცი. ესე იგი, მუხლებზე იდგნენ იმისთვის, და რუსულად მოყავს ციტატა, რომ როგორმე შესულიყვნენ რუსეთის იმპერიაში. Ну, ესეთი დამამცირებელი ზუსტად ასე დაიწყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა. მე მინდა გითხრათ, რომ აქ წერია უაპელაციოდ, რომ მე-18 საუკუნემდე ყველა მეფე მიილტოდა რუსეთისაკენ და მეტი არავითარი გამოსავალი არ იყო და ყველა ეხვეწებოდა რუსეთს. კი არ ეხვეწებოდა იმ საერთო სიტუაციაში, რაც იყო შექმნილი, ბუნებრივია სცადეს ეს მიმართულებაც. Ну, საკმაოდ გულუბრყვილად, იმიტომ რომ მათ არ იცოდნენ რა ხდებოდა რუსეთში. იგივე ივანე მესამესთან პირველი ის მოყავს, პირველი დიპლომატიური მიმოწერა და ის მას მის შესახებ მე მინდა ახლა ფილადელფიაში გავაკეთო მოხსენება, 18 ნოემბერს მივფრინა. როგორ არის დამახინჯებული აშკარად, იმიტომ შეუძლებელია ქართველ მეფეს, ალექსანდრე პირველ კახეთის მეფეს, რუსეთის მეფისთვის, რომელსაც მეფეც არ იყო ჯერ დიდი მთავარი ივანე მესამე, მასთვის ესე იგი მიეწერა, რომ ის არის მისი ნიჟაიში ხალოპ. მე ქართულად ვერც კი ვიტყვი, იმიტომ რომ ყმა არ არის, საერთოდ ყმა და ვასალი სხვა დონეა და ხალოპ ეს არის, აი უმდაბლესი მონა. და რატომ არის მონა პირველივე მიწერაზე ბაგრატიონი, რომელიც აუცილებლად თავის თავს იქ დაწერდა იესიან დავითიან სოლომონია, ეს არ არის იმ რუსულ თარგმანში. არამედ წერია, რომ შენახარ სინათლე, ვარსკვლავი, ყველაზე უკეთესი, ნუ რაღაცა საოცარი ტერმინები ივანე მესამის მიმართ, ხოლო თავისი თავის დამცირება უკიდურესად. აი ასე დაიწყო რუსული სიყალბით. ეს გახდა არქეტიპი, რომლის მიხედვით მე დააწყეს ყველაფერი თელი საუკუნეების მანძილზე. აი ამას რატო არ წერს, რომ ეს შეუძლებელია ასეთი, როგორ შეიძლება ეჭვი არ გამოიწვიოს ადამიანში, რომ ქართველი მეფე, თანაც მისი ალექსანდრე პირველის რამდენიმე შიდა სიგელი მოღწეულია, შიდა ანუ საქართველოში, იქ წერია ორივე ტახტის მფლობელი, თუმცა არ არის ორივე ეს და იესიან დავითიან და უცბად უცხოეთში წერს და იქ წერს, რომ არის უმცირესი ყმა. შემდეგ იგივე შემდეგ ივანეთან რუსული ფორმით უწერია, ფიოდორ ივანოვიჩთან იყო ეს ძალიან უცნაური არგუმენტი, ხო, იმიტომ რომ თევდორე ივანეს ძე იყო გონება სუსტი ივანე მეოთხის ვაჟი და მასთან აი ერთ პირველად ვახდნენ ამის ესე იგი გახმოვანებას, რომ მე ახლა ვსწავლობ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას და იქ ნახე ასეთი რამ, რომ ვითომ ქართველი მეფე უკვე ალექსანდრე მეორე წერს კახეთის მეფე, ვითომ მას წერს, რომ შენახარ დავითის ძირისაგან მომდინარე. Ну, აშკარა სიყალბე. როგორ არის რურიკები დავითის ძირისაგან მომდინარე. არავის არ მიუქცევია სამწუხარო დამასვის ყურადღება. და აი ასეთი დამახინჯება, ეს ხო აშკარა დამახინჯება ხარ.
კარგით, აი თქვენ როგორც ამ სტატუსის, ანუ ისტორიის ინსტიტუტის დირექტორის სტატუსით, აი ამ წიგს როგორ შეაფასებთ? ჩვენ მარტო ამ წიგზე არ გვექნება საუბარი. აქ არის ძალიან ბევრი წიგნი, რომელიც არათუ ეჭვს იწევს, რომ ეს რა გარკვეული დივერსია სახელმწიფო წინააღმდეგ. აქ გვაქვს მაგალითად საქართველოს ისტორიის 4 ტომეულ, რომელიც 2014 წელს გამოიცა. აი გუშინ მაგალითად შევხვდი ბატონ როლან თოფჩიშვილს ერთ ძალიან კარგ პრეზენტაციაზე, ზაზა ცოტნიაშვილის წიგნის პრეზენტაცია იყო და ადამიანი იყო ძალიან გაღიზიანებული და თქვა, რომ აი გუშინ ნახა ახალი წიგნი, რომელიც აზერბაიჯანში გამოიცა, ძალიან სერიოზული თავის სტამბით და ყველაფრის, როგორც წიგნის კულტურა ძალიან მაღალი და არის ლაპარაკი ოსეთის ისტორიის ენციკლოპედიაზე. და ისეთი რაღაცეები წერია, რომ აი თემი გამე ვიჯექი და პასუხობდი ამ ყველაფერს, მაგრამ როგორც ბატონმა მიშამ თქვა, ერთი ადამიანი სახლში რო ჭკუიდან გადადის და წერს პასუხს, ეს არაფერია თუ არა აქვს მას აი სახელმწიფო ეგიდა, ანუ თქვენი უწყების მსგავსი ეგიდა. ამიტომ ჩვენ მარტო ერთ წიგზე არ გვექნება საუბარი, ჩვენ გვექნება საუბარი იმაზე, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ და როგორ იწერება ამ ტიპის სახელმძღვანელო.
სამწუხაროდ მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მოდუნებულია ჩვენ მხრიდან, იმდენად მივეჩვიეთ ყველაფერს, რომ აი ესეთ ციგნებზე, რომელიც ნამდვილი დივერსიული ბომბია. არავითარი რეაქცია არ გვაქვს. აი ამასთან დაკავშირებით კიდევ მინდა გულბა ათრცხილაძის ერთი ფრაზა წაგეკითხოთ ამავე წიგნიდან. რომ რას ამბობს ის, რომ უკვე 20 წელიწადზე მეტია, რაც ქართული ეროვნული მოძრაობა ბჭყალებში, შემდეგ კი ქართული სახელმწიფო რუსეთს აღიქვამს მთავარ საფრთხეს. თურმე ეს ასე არ არის და მისგან ტრის ხატიც კი შექმნა. რუსეთს მხოლოდ აფხაზეთისა და შიდა ქართლის გარდა არაფერი ჩვენ ტერიტორიაზე პრეტენზიები არ განუცხადებია. წარმოგიდგენთ რამდენი
ტონიც იქნება,
ხო? რუსეთი მხოლოდ
გენეტიკურად კაგებიშნიკები არიან.
ესე იგი რუსეთი მხოლოდ, ესე იგი წინა რეჟიმს თვლიდა და მიუღებლა სხვა მხრივ ქართველ ხალხს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლება მოძმეერად აცხადებს და საქართველოსადმი პატივისცემას ადასტურებს. რაც შეეხება აფხაზეთსა და შიდა ქართლს, მათ შესახებ ჩვენ თვითონაც არ ვიცით რა გვინდა, ხოლო რუსეთის პრეზიდენტი იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, მან თვითონ აღიარა რომ მედვედევმა რომ აგვისტოში ეს იყო ჩვენთვის ძიმე გადაწყვეტილი. ხა წარმოიდგინეთ. ამ
ინტერესებს, ან რა იფიქრეს ავტორებმა რომ ადამიანები ამ წიგს არ წაიკითხავდნენ? ასე უპირობოდ მიიღეს.
მე გითხარით რომ ეს არის გათვლილი უბრალო ადამიანებისათვის, გაწვალებული ადამიანებისათვის, რომლებიც დიდ ფილოსოფიას არ დაიწყებენ.
კი, 3 ლარი და 50
ფეტი. ხო და აი ამ სამლარად
დავიჯერო რა ეს ამ წიგს ღირებულება, საცალო ღირებულება არის 3 ლარი და 50 თეთრი, ხო? კარგით, ნუ არაფერს ამბობ იმაზე, რომ ბორო გვერდზე გამოტანილი იოსებ სტალინის პატარა ციტატა უბრალოდ ერთ აბზაც აგიკითხავთ, რომ ძალიან არ მოგიშალოთ მსმენელებს და სტუმრებს ნერვები. ესე იგი, 18 საუკუნის დამლევისთვის საქართველოს წინაშე ედგა დილემა, იგი ან ყველაზე ბარბაროსულ სახელმწიფოებს, სპარსეთს და თურქეთს უნდა ჩაეყლება, ან რუსეთს უნდა შეერთებოდა. საქართველო მეორე გზა აირჩია, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ მართლმორწმუნე. ანუ აი ეს კონტექსტი სტალინის ციტირებით, ნუ თუ სტალინი მაინც არიციან ვინ იყო ადამიანი, რომელმაც რეპრესიების რა მასშტაბს მიაღწია, რომ ადამიანები ელემენტარულად აზროვნებისთვის გადაეჭიოთ. ეს არის შეურაცხყოფელი ერისთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც მშობლებიც, წინაპრები უპირობოდ დახოცა, ისე რომ არც ერთის გასამართლება არ მომხდა რა, არც ერთის სასამართლო გადაწყვეტილება არ გადასინჯულა, რა მოხდა? ათასი სტალინური სიებია, არსებობს სამეულის გადაწყვეტილების ოქმები. მე რას ფიქრობ, იცით რომ ეს არის შეურაცხყოფა დღევანდელი საზოგადოების, ეს არის შეურაცხყოფა იმ ხალხის, ვინც ამ ეპოქას შეეწირა მარტო იმიტომ რომ მათ უნდოდათ აზროვნება. ბატონო ბიმურზა, თქვენ სხვა წიგნი გაქვთ თან წამოღებული და რომ არ შემოვიფარგლო და არ იფიქრო ამ წიგნის ავტორებმა და გამომცემლებმა, რომ გადავეკიდეთ ერთ კონკრეტულ გამოცემას, აი თქვენ რას იტყოდით, რა არის რა წიგნია უფრო კარგი გამოცემის? ანუ სქელი ყდა აქვს, თუმცა სისქე ალბათ სტანდარტია, რომ ესეთი აგურის ფორმის უნდა იყოს, რომ მარტივად ჩაარტყა ადამიანს თავში ეს ისტორია.
მოგესალმებით.
მაგრამ ერთი წამით მე ბოდიშს გიხდით, მსმენელი ყავს და ჩვენთვის ღირებულია მეორე მხარე რას ფიქრობს. მოგესალმებით ბატონო ჩემო და გისმე, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მისამით მაგრამ გული გამიხეთქეთ.
დახისმეთ.
მაინტერესებს. აი ის თემურ მირიანაშვილი რომელია? შევარნაძის აპოგელეტილი იყო.
Ну, როგორც თქვა კი, ну რეფერენტი რო იყო.
ბიოკაცირია, უსიმპათიო.
არა, ეხა მოდით, არა, ძალიან მთხოვთ რა, იყავით კორექტული, აქ არის საუბარი თემაზე, რამდენად ლეგენდად იქცა საკუთარი ქვეყნის ისტორია.
თემა მაგელებს და იმიტომ ლაპარაკობდა.
კი, მაგრამ ვეცადოთ ქალბატონ, რომ პატივცემა შევინარჩუნოთ.
ბოდიშს ვიხდით და მეორე ძალიან მაინტერესებს. აი, კარგი, იმათ დაკარგეს სამშობლოს სიყვარულის ქრისტიანობა, მაგრამ გამომცემელიც დაასახელეთ თუმცა.
გამომცემელი ეს გახლავთ ჟურნალის სამი საუნჯის ერთგვარი დამატება.
ხო ყავს იმათ ხელმძღვანელი.
რა თქმა უნდა.
აი ეს დაასახელეთ.
როგ გისახელებთ ხალ? ხო, ნუ სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ მოვისმინეთ, ხო, გამომცემელი თქვი ჟურნალის სამი საუნჯის დამატება. ეს არის ერთგვარი ჟურნალი, რომელიც პერიოდულად გამოდის და როგორც ბატონმა მიშამ თქვა, ძალიან ესეთი საინტერესო სტატიებიც იბეჭდება ხოლმე პერიოდულად, მაგრამ მისი ესე ვთქვა ნაკრები ამ სახით არის წარმოდგენილი. კარგით, მე მადლობას ვეტყვი ქალბატონს, რომელსაც დარეკა და კითხავს კლავ ბატონ ბიმურზასთან. ანუ აი ეს წიგნი, რომელიც თქვენ გაქვთ წარმოდგენილი, ხო? ეს არის აიხლახან სულ 3 წლის წინ გამოცემული საქართველოს ისტორია 4 ტომეული, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ტირაჟირებული იყო. ანუ მას რეკლამა ქონდა სხვადასხვა სამაუწყებლო საშუალებით, ხო? ეს 1 ტომეული, ამის 4 ტომეულიც არსებობს, ხო? ანუ რა არის ეს? რა წერია და რა შინარსის და რა?
თუნებას მომცემთ, ბატონ მიშა ბძანა და აქ ბატონებმა ბძანეს. ერთ პატარა რეპლიკა. რეპლიკაში ერთ პატარა საკითხს უნდა გავუსვა ხაზი. ყველა აი ეს ისტორიული იდეოლოგიური შემოტევები იწყება რაღაცა ერთი ქარგიდან. კერძოდ აქ თქვენ ბძანეთ, რომ შიდა პარტიული გარჩევა გავა 21 წელი, ხო? დაახლოებით
21 წელი. ესე უნდათ
წარმოადგინო. ასეთივე წარმოადგენა უნდათ, რომ საქართველოში შიდა ეროვნული შუღლის გამო მოხდა ეთნო ეგრეთ წოდებული კონფლიქტები, რომ ქართიზაციით ქართებმა მოახდინეს და მცირე იმპერიის თეორია შემოვაქთ აქით და თურმე რუსეთი ამ შემთხვევაში გამოდის როგორც დიდი ჰუმანისტი სახელმწიფო მხსნელი, გამშველებელი, დამცველი მცირე პატარა ერების.
და ეს
დიდი ერი ქართები, აი თქვენ სტალინის ძანეთ. სტალინსაც აქვს ესეთი სიტყვები, რომ ქართველები მებრძოლი შოვინისტები არიან. ამიწროებენ აჭარლებს, ოსებს, ჩამოთვლილია. ახლა ამ აზე აღმოცენდა შემდეგ სახაროვის და მე მამარდაშვილსაც ვამბობ, სახარო მამარდაშვილის კონცეფცია ქვია, იმ კონცეფციას, რომ მცირე იმპერიის კონცეფცია თეორია, ამას იმეორებს შემდეგ მეჩითოვები, რომ თურმე
მეგრელები და
დუგინის თეორიაც არის და დღეს ფაქტიურად ეს მუშაობს.
კი ბატონო.
რუსეთის იმპერიის მოქმედება კავკასიაში აი ამ კონცეფციას, ამ მოდელს ეყრდნობა და ამით გამოდის რომ დაიცვა მცირე.
კი ბატონო.
და მიდის მუშაობად მეგრელების ენასთან დაკავშირებით სამურზაყანოში, დიახ, სამურზაყანოში, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი მუშაობა გაჩაღებული ამ მიმართულებით.
და მუშაობა ეკუთვნება ძალიან დიდ ფინანსურ
წყაროსაც,
რომელსაც ისინი არ იშურებენ, იმიტომ რომ მე ვიყავი სამეგრელოში წელს, საინტერესო ფაქტი მინდა საზოგადოებას ვაუწყო, რომ 28 ივლისს ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამართა წალენჯიხაში. ამ შეხვედრაზე წესით უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი ცხოვრების, მამანტი ძაძამიას დღე, დაბადების დღე, რომელიც აქციეს მეგრული ენის დღეთ. საინტერესო ჩემთვის ის იყო, რომ დარიგდა გაზეთი გალი, რომელიც იყო მეგრულ ენაზე სპეციალური, ანუ აფხაზეთის იუსტიციის საბჭომ დაბეჭდა გაზეთი 1000 ცალი, რომელიც იყო შემოტანილი ჩვენს ტერიტორიაზე, ანუ შემოიტანეს ჩვენს ტერიტორიაზე, დაარიგეს და უფრო მეტიც, იქ იყო წარმომადგენლობა სხვადასხვა კუთხეებიდან, ანუ ქართველი წარმომადგენლობა და მეტიც. აფხაზმა მოხსენებელმა პუტინის მიმართვა წაუკითხა მეგრელ ერს. ამიტომ მე მინდა მაყურებელმა არიფიქროს, რომ ჩვენ რაღაცას ვაჭარბებთ პირიქით. ჩვენ ვცდილობთ, თქვენ ხართ ადამიანები, ვისაც ძალიან ბეურჯერ ხვდები, ხო, სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში და ანუ ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად და ვიცით თემები, რომლებზეც ჩვენ მუშაობთ და ჩვენ ვცდილობთ, რომ გარკვეულწილად მაქსიმალურად დავეყნოთ ინფორმაციას, მაქსიმალურად დავეყნოთ ფაქტს, გადამოწმებულ ფაქტს, რომ ეს არ იყოს გარკვეული პანიკის ან არასწორი ინტერპრეტაციის საშუალება, რომ არ მიცეთ საზოგადოებას, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც წელს მოხდა სამეგრელოში და მსგავსი ტიპის შეხვედრები, რომ თურმე მეგრელები ქართველები არ არიან და თურმე ჩვენ უნდა აუცილებლად მოვიპოვოთ დამწერლობა, რადგან ასე გააკი ბატონო, სვანეთში ჩატარდა კონფერენცია სასაუბრო ენით, სვანური, ხო? ეს ტრაგედია. არავინ არ ამბობს, რომ
ლექსიკონები იქნება, ითარგმნება.
კი ბატონო, თუმცა ამაზე არგუმენტი აქვს, რომ ესეც ის წიგნებიც, რომელიც იბეჭდება, ესეც გარკვეულწილად ომის შემადგენელი ნაწილია საინფორმაციოზე. ამიტომ ჩვენ არ ვეხებით მარტო კონკრეტულ გამოცემებს, ჩვენ ვეხებით იმ ჟურნალ-გაზეთებს, იმ გადაცემებს. ანუ საინფორმაციო ომის იმ შემადგენელ კონტინენტს, რომელიც მუშაობს სხვა ქვეყნის ინტერესებზე. ეს ცალსახად ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ეს თუ დღეს ესე დეკლარირებული არ არის, ხვალ ეს მიგვიყვანს ტრაგედიამდე, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როდესაც პატარა ვიყავი, აფხაზური იმიტომ ვისწავლე, რომ აფხაზეთში ზაფხულში ჩავდიოდი. მე მქონდა განცდა, რომ ჩვენ საერთო კულტურას ვქნით. ჩვენთან ძიძა იყო აფხაზი და შულს არასდროს არ აუყვანენ მტრის ოჯახიდან, ხო? მაგრამ დადგა ეს შედეგი, რომ ჩვენ დღეს პირისპირ ვდგავართ. ასე რომ ამ კონტექსში შემიძლია განვიხილოთ დღეს ის, რაც ხდება სვანეთში და სამეგრელოში. ამიტომ უნდა დავდგეთ ერთად. უნდა დავდგეთ ერთად და ვეცადოთ, რომ გავფილტროთ, რა არის ეროვნული ღირებულების მატარებელი და რა არ არის ამ იდეოლოგიის მატარებელი. აქ პოლიტიკაზე არ არის ლაპარაკი. ის რომ მათ კონკრეტულად, რაც ბატონმა მიშამბრძანა, ხო, რა მოხდა 1918 წელს, მეცნიერულად, ისტორიოგრაფიულად ჩვენ შეგვიძლია დოკუმენტების კრიტიკული ანალიზის ფონზე. რომელ დოკუმენტებს ეყრნობიან აქ რო არის დაწერილი და მე როგორც ხელოვნება ცოდნემ, არ შემიძლია არ თქვა ჩემი პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე აღმაშენებელი იყო გრაფი რონცოვი თბილისის. ეს არის სირცხვილი ჩვენი ისტორიოგრაფიის, მეტი არაფერი.
და ერთით ახლა თქვენაც ძანეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ წიგნებში ფაქტიურად იდეოლოგიური დივერსია, მე ასე ვთვლი, ამ წიგნშიც არის მოცემული, რომ ყოველგვარი უაპელაციოდ იყენებენ ტერმინოლოგიას, რომ თბილისის სამოქალაქო ომი.
კი ბატონო.
რომ აი თბილისის სამოქალაქო ომში ეს მომგებიანია, ვისთვის ჯერ ერთი იმპერიისთვის, ვინც ეს ამის პროცედურა გააკეთა.
ანუ თქვენ ლაპარაკობთ უკვე კვალიფიკაციაზე, რომ სამოქალაქო ომი, კი ბატონო,
ხო, მოცემული ამეზე ლაპარაკი, კვალიფიკაცია ყველა მხარეს აწყობს, მითუმეტეს განსაკუთრებით გადაწყვეტილებებში მონაწილეებს, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომში დამნაშავე არც ერთი მხარე არ არის.
პრობლემა დღესაც აქტიურ პოლიტიკაში არის, მოდი თქვა რატომ არის.
რუსეთიც, ხო, დიახ, რუსეთიც ამ შემთხვევაში გამოდის გამშველების როლში ან
სამშვიდობო მანდატის მატარებელი.
ამ დროს მე ეთურ მაგალითს შევაცდები ამის ავტორებს, იმიტომ რომ ძალიან ტენდენციური წიგნია. მსგავსი ტენდენციური წიგნი არ მინახავს. უბრალოდ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. აქ არის აბაშის ექსპერიმენტზე, ისეთ სიტყვებით არის შემკობილი. შემდეგ მაჩვენებლები, აი სახა ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე თუნდაც ნეგატიურ თან ბრძოლა შევარდნაძის პერიოდის, ამ წელიწადში ამდენი იყო მილიარდი ბრუნვა, რაღაცები, ბიუჯეტი ამდენი იყო და გამახსენდა, იმ ეპოქაში ხარ ახო ვარ მეთქი, ხანდახან რომ ჩაიხედავ, ხო რო კითხულობ, ნეტა 80-იან წლებია თუ 70-იან წლები ხო არ არის?
მე 21 საუკუნის
უკვე 21 საუკუნია და მე უბრალოდ ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით, აი კონკრეტულად არსებობს იმის თავაზე, რომ რუსეთის ვიცე-პრემიერი იყო ასეთი გენადი ბურბულისი, რომელმაც 99 წელს პერესტროიკის აწლისთავზე საჯაროს საერთაშორისო ჟურნალისტიკა იყო, საერთაშორისო შეხვედრა იყო კონფერენციაზე, გააკეთა განცხადება, რომ თბილისის გადატრიალების კოორდინატორი მე ვიყავი.
ანუ სამოქალაქო ომი ვეღარ გამოდის.
ხო, სამოქალაქო ომი ვეღარ გამოდის.
და მე იგივე ბატონო მიმზაზე საარქივო დოკუმენტები არსებობს, სადაც ყველაფერი ძალიან კარგად არის გაწერილი.
მემუარები დაწერილი ბებავი, რომ ეს თბილისში ამ ხელმძღვანელობდა, მე 28-ში და 24-ში ტექნიკით და ცოცხალი ძალით ჩავერთე თავრობის სახლის ოპერაციაზე. პეჩორისა და როსტოვის სპეცნაწილებმა ტრაბახობენ ინვესტიაში. ეს ყველაფერი დოკუმენტურად დამტკიცებულია რუსეთის პრესაში. ტრაბახობენ, რომ თავრობის სახლის შტურმში ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა. ინვესტიის ნომრები არსებობს ამის შესახებ. და ასე შემდეგ. კიდევ აქ ერთი ასეთი გამოშვება მე არ გამიგია. აი თბილისში თურმე 22 დეკემბერს იქით ამ ხარის გასროლმა წვიმამ გამოიწვია თბილისის ომი, პროცირება მოახდინა თბილისის ომის. 22 დეკემბერს. ამიტომ ყველასთვის ცნობილია, რომ 21 დეკემბერს ალმაატის შეხვედრაზე, როცა მოხდა ფაქტიურად საბოლოოდ დსთ-ს გაფორმება, აი იქ ქართულ მხარეს წარმომადგენლები იყვნენ. ელცინმა პირდაპირ ტექსტით ამდენ ხალხში უთხრა, რომ ხვალდილის 800-ზე ველოდები თქვენგან დასტურს დსთ-ში შემოსვლაზე, ანუ გავსახურდიას ზარს. დილის 800-ზე. და მეორე დილას მართლა 21 დეკემბერს ეს მოხდა, 22 დეკემბერს მეორე დილას თბილისში დაიწყო ეგრეთ წოდებული თბილისის ომი.
კი ბატონო.
ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ყველაფრის თავი და თავი ამ პროცესებში იყო რუსეთი, ხო?
აი ეს საზოგადო საუბრისთვის ეს ბერჯერ მომისმენია, მაგრამ არასდროს ეს არ წამიკითხავს ნაწერის სახით, ისტორიული ჟანრის, ანუ სახელმძღვანელოში, ან რამე ნარატივში. მე მახსოვს, როდესაც ერთი ამერიკელი ძალიან ცნობილი სოვეტოლოგი მყავდა გადაცემაში, ენდრიუ ანდერსენი, ამ კაცმა მითხრა ესეთი რამე, რომ აი ჩვენ საზოგადოდ რომ მივდივართ შეხვედრებზე, სულ მეკითხებიან, რომ მე მესმის თქვენ რასაც საუბრობთ საბჭოთა საქართველოზე, მაგრამ თვითონ ქართველები რატომ არ წერენ ამას ინგლისურ ენაზე? აი სად არის სახელმძღვანელო, სადაც იქ წერია საქართველოს ისტორია? და ბატონ პაატასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით და აქტიურად მინდა ჩავრთო ჩვენ დიალოგში. თქვენ კი ანუ სკოლებშიც ასწავლიდით ისტორიას, ხო, უმაღლეს სასწავლებელშიც პროფესორი ბრძანდებით, ისტორიკოსი ბრძანდებით, მომავალი თაობა რომ დასვამს კითხვას, სად იყვნენ ისტორიკოსები, რომლებიც წერდნენ უახლეს ისტორიას? თქვენ ეხლა რა პასუხი გაქვთ?
მე ამ წლების განმავლობაში ათავს არ შევიქებ თქვენს ისტორიულ შემოყოფილ მოსწავლეებს, რას ვასწავლი და როგორ ვასწავლი და რომელი წყაროები და რომელი დოკუმენტებით ეს მათთვის
მანდა
რა არის ციც საქმე რაშია. ჩვენ ის დოკუმენტები და იმასალებზე მე მიმჩნდებოდა ხელი ქონდა და თან მეორე მარტივი მომენტი იყო, რაღაცას ყოველთვის გამოვეპარებოდა და ყოველთვის და ამ ეს სწორად მოყოლა, სწორად გადაცემა, ეს საკითხელურება იყო პედაგოგის, რომ არჩევსდარიყავი იმ ჩარჩოებში გამოსულიყავი და გესწავლებინა სინამდვილე და არასიყალბე. მე ეს ფათაშორის აი როდესაც ამ 21 წელს ვლაპარაკობთ, თვითონ ჩვენი გაყოფილის თანამშრომლებმაც და საერთოდ ამ იმაზე, ვინც აი ადრე საოცარი იყო, ადრე ვინც მუშაობდა, ეს მიუწვდებოდა დოკუმენტებზე ხელი, ხო, დაწყებული გრიშა ჟვანიადან და ლევან ცხონებული ლევან თოიძე და ძალიან ბევრი ადამიანი შეხვდა. ამათმა მე როდესაც ასევე მიიღეს დავალება პარტიიდან რომ დაწერეთ სინამდვილე, ეს დოკუმენტები ხო ქონდა ყველაფერი, რასაც მე ყვებოდი, მაგრამ ჩვენების და გამოცემის საშუალება არ ქონდა. ამათ მაიღეს და დაბეჭდეს ეს. ლევანთოიძის სამწკინვალის წიგნი ოკუპაცია, ანექსია
რუსეთის. თუ ორივე ერთად.
თუ ორივე, ხო, წკინვალე წიგნი აქვს. გრიშა ჟვანია, წკინვალე წიგნი.
მეთეშაშვილსაც კარგი წიგნი აქვს.
ხო, მეთეშაშვილია. ხო, აი, ბევრი ისტორიკოსები, როგორც მოგვეცა საშუალება, მოგვეცა ეს ყველაფერი, ეს იბეჭდებოდა, იწერებოდა.
დიახ.
მე მაგათაც ხა და სიგი არსებობს ეს მასალები, დოკუმენტები, ყველაფერი და გამოცემული და ეს არის მასალებზე, ეს არის თვითონ პედაგოგზე, რომ როგორ მიაწოდებს ამას, ამას წაუკითხავს ისულელეს თუ დანაშაულს. თუ კაგაძანეთ შხამს მიაკარებს თუ იმ დოკუმენტებს და იმ მასალებს და იმ წიგნებს გააცნოს, ხო? ა ბენდიანიშვილის წიგნვალე წიგნია, ალექსანდრე ბენდიანიშვილის. თელთლიანთ აი სოციალ-დემოკრატია 19 ის რა ქვია, ბატონი გელა საითიძის, ხო? უამრავის ისტორიკოსები ესენი არიან. გოჩოს мама.
ხო.
გოჩოს კაიბეჭია, რა ისტორიკოსია. ხო. ეს ყველაფერი არის. ამით ვასწავლეთ ჩვენ ამას უკვე ვინ არის
გაფრთხილება. თუმცა ბატონო ბატა, მინდა გითხრათ, რომ აი ეს წიგნი, რომელიც რუსული რეზიუმებით არის დაწერილი, ალბათ რომ უპატაკონ რო ზუსტად ისე
შეასრულეს.
ხომ, აი ეხლა ერთმა მაყურებელმა Facebook-ით მოგწერა კითხვა.
ნუ
ალბათ ყველასთან ერთად, ხო? როგორ უნდა იწერებოდა ის ისტორია? ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს წინაამდე განუწყვეტლივ მთელ მსოფლიოს აცნობენ, რომ აფხაზეთი ეს არის ცალკე სახელმწიფო, ცალკე კულტური, ცალკე ეთნოსია, რომ ოსეთია და არა ცხინვალის რეგიონი. ისინი ყოველთვის ეყრდნობიან აი ამ ავტორებს, კი ბატონო? ანუ აი ამ ავტორებს ეყრდნობიან და ჩვენ აქ არ გვყავს უცხო ადამიანი, ყველა ქართველია და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ძალიან დამაჯერებლა ჯერს. იქ მეცნიერებათა აკადემია აქვს მაგალითად პლაცდარმად გამოყენებული. იქ გარკვეულწილად საპატრიარქო, ანუ როგორ უნდა იწერებოდეს ისტორია?
დიახ, გეტყვით. კიდე ხედავ გავიმეორებ. აი, უნდა იწერებოდეს ისე, როგორც წერდნენ, ეხლა ჩამოთვლილი წერენ ჩვენ, ეხლა ჩამოთვლილი.
არა, ავტორებზე არ არის ლაპარაკი, აი კონკრეტული მოვლენები.
ეს ძალიან მარტივია. არსებობს დოკუმენტური მასალა.
დიახ.
წყარო ის წყაროც უნდა გადაისინჯოს.
რა არის კონიუნქტურული, მაგალითად უშრობის არქივი არის კონიუნქტურული არქივი.
ბატონო ბიმურზანი, იცის თუ არა რომ 1918 წელს სვანებმა დენიკის გაუგზავნეს წერილი.
დიახ.
სადაც წერია რომ ჩვენ ქართველებისგან შევიწროებული სვანები ვითხოვთ თქვენი ჯარების შემოყვანას და დახმარებას. ეს წერილი, ეს დოკუმენტი წერია მაშინ საბრძოლო გაზეთში გამოცემული, გამოშვი გაზეთში. აი ეს ის ბუნებაში არ არსებობდა ეგეთი სვანური ეს დაეწერა, ხო? ან 1918 წელს დენიკინი ცოტახანში ფლეა წააგებს. რა ზი სვანება, რადგან მოსკოვი წარწმეულია, პეტერბურგი წარწმეულია, მაგრამ ნახეთ იმპერიული ამბიცია და იდეოლოგიური მექანიზმი, როგორ მუშაობს. ან ნახავს ახლა ვინმე, ეს წყაროვნული დოკუმენტებზე მაქვს საუბარი, ნახავს ვინმე აი დენიკინის სამხედრო პრესის მიმოხილვას, ხო?
საყობა
და ნახავს. უი ხედავთ, ეს როგორ ჩაგრავენ ქართველები?
ბატონო ბატა,
ეს დაგეცას
ამის ამდენამდე არგუმენტი რა არის?
არა, ეცემ
5000 კაცი მონაწილეობა და 21 წელს პირველ გამოსვლაში სვანეთში.
არა, არა, მე
24 წლამდე.
მე მომიცით
არა, არა, მე ვამბობ
არ მომეს. არა, არა, ეს საერთოდ ბლეფია. მაგრამ იმ ჟურნალისტმა, იმ სამხედრო სპეციალისტმა, კორესპონდენტმა ეს თვითონ შექმნა. როცა წყაროს უყურებთ, ხო, ეს წიგნი შეიძლება მე ვიღაცამ როგორ წყარო და დოკუმენტი გამოიყენოს.
რა
თქმა უნდა. გამი, გედაზე
საუბარი.
ამიტომ არის, ხო, ამიტომ სულ პირველადი წყაროები, პირველი დოკუმენტები ჩვენ თავიდან ძალიან კარგად ვძაეთ, როცა ეს გასაჯაროდა ჩვენ მანამდე მიგვიწდებოდა, ხელი.
და
როცა გასაჯაროდა, როცა გამოიცა, თვით აი ძალიან ცნობილი მარქსისტები იყვნენ, ხო, ჟვანია ეს, ხო? თვითონ ჟვანიამ დაწერა, ჩე, და თქვა რომ მე ამ მოიფხანა, აი თელი ცხრივი ცხოვრებაო, სვამას წერდიო. და ხომ იცოდი სინამდვილე, რომ მომეცა საშუალება, ეხლა გავიმართეო ცნობილი იოსებ ჩიქავა. და ეს ადამიანები და შემდეგ აქე წამოსული ახალგაზრდები სამწუხაროდ არ ხდება ზუსტად აი ამ ლიტერატურის, ამ წიგნების, ამ ისტორიკოსების ცოტა ისეთ უხერხულზე პოპულარიზაცია, ხო? არა მოიესია რა ფაქტია.
ანუ თქვენ ამოთრო პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ისტორიკოსებს აფინანსებენ და მათ
მაგათ აფინანსებს რუსეთის
სპეცსამსახურები. ჩვენ ისტორიკოსებს რომელსაც
ბატონ მიხეილს წკინვალე წიგნი აქვს. საუბარი მართლაც რა ვიცი და ზის დაუწყვეტა ზის მაჩუკა, მაგრამ დაიმეტა. წინვალი წინი აქვს. აბა ერთი კითხეთ, რა დაუჭდა? და რა რა ტირაჟი გამომიწა?
კარგი, მაშინ ბატონ მიშასთან გადავალ კითხვით. ბატონო მიშა,
აი სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა იყოს. აი ეს
არ არის დღევანდელი მოვლენა და ეს დღეს არ დამთავრდება ამ გადაცემით. ამის ილუზია ნამდვილად არ აქვს. მე უბრალოდ ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ამ გადაცემა აქციით ერთგვარად გვეჩვენებინა, რომ არიან ადამიანები საქართველოში, საქართველოსში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც ამ ტიპის ნაწერებს არ ეთანხმებიან. ეს პოზიცია არ არის მათი დეკლარირებული პოზიცია და ეს საჯარო შეუძლია დააფიქსირონ, თორემ აი 2012 წლის ისტორიის სახელმძღვანელოში 8 ტომეულში მაგალითად არის რუკები, სადაც საქართველოს ენობრივი ეთნიკურადაც კი არის დაყოფილი. ამის უბლებაც კი მიცა ქართულმა ისტორიკოსმა. კითხვა მდგომარეობს შემდგომში ბატონი მიშასადმი, ბახტაძისადმი, რომ როგორ უნდა დავახციოთ თავის საბჭოთა ისტორიოგრაფიას? საბჭოთაში გულისხმობ პარტიული ნიშნით ისტორიის შექმნას.
ციტრაშია საქმე, მე მგონი, ყველა ძინა ხელისუფლების ბრალია ის, რომ თქვენ ახლა ეს კითხვა დასვით. 25 წელი მე-4-ი საუკუნე გავინდა და ჩვენ ისევ საუბრობთ იმაზე, რომ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის ტრადიციებს თავი დავანებოთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ინდივიდუალური შრომა და ინდივიდუალურად პასუხის გაცემა და ნაშრომების წერა არ შველის ამ საქმეს. იმიტომ რომ სამწუხაროდ ყველაფერი მე ძადის ძალიან მარტივ რამეზე, თანხას. არ ვიცი ბატონმა ვაჭა მოკეთიძის, მე მგონი თქვენ ინსტიტუტს აქვს საქართველოს ეს ისტორიაზე რაღაც ნამუშევარი და მე მგონი გამქვეყნების პრობლემაა, ხო?
ყოველთვის იყო და არის.
არის ხალხი ბატონი დიმიტრიშვილიძე, ჩვენი კოლეგა, რომელმაც ასევე დაწერა საქართველოს ეს ისტორიაზე და ვერ აქვეყნებს. იცით რა შეიძლება საქმე? აი ძალიან ბანალურია, მაგრამ ბოლო-ბოლო ყველაფერი იქამდე მიდის. ერთი არ მეცნიერი, რომელიც რაღაცას დაწეს და შექმნის და სადაც შეუძლია ამას ყველაფერს თვითონ იტყვის, მაგრამ მეორეა, რომ ამ რაღაცის პროპაგანდა უნდა ხდებოდეს. ეხლა ჩვენ საბჭოთა კავშირში გავიზარდეთ და პროპაგანდა ყოველთვის გონია, რომ ეს არის რაღაცა პლაკატი, ესა რა ქვია,
როჯნა მაძავიოთ.
და პროპაგანდა გულისხმობს იმასაც, რომ კარგი რაღაცასაც ჭირდება ცახალისება რა. აი ამაშია საქმე. რაღაცა მცდელობები და ფაქტები არის, მაგალითად რამოდენიმე ხნის წინ განათლების სამინისტრომ უნივერსიტეტში გამოაგზავნა აზერბაიჯანში გამოცემული ორი წიგნი, სადაც იყო ძალიან სერიოზულად დამახინჯებული ჩვენი ისტორია. და ეთქვა საქართველოს ისტორიის მიმართულებას, რომ დაგვეწერა რეცენზია და ჩვენ დავწერეთ და გავაგზავნეთ და ძალიან კარგი, მაგრამ ესეთი რაღაცები უფრო ხშირი უნდა იყოს. აქტიურად უნდა იყოს ჩართული სახელმწიფოც და რა თქმა უნდა სამეცნიერო საზოგადოებაც და ერთობლივად მოხდება აი ამ ყველაფრიდან გამოსვლა და კიდე ერთი რამეა, როცა იწერება აი ესეთი ნაშრომები საბჭოთა ისტორიოგრაფიისა, ამას ჭირდება პასუხი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ჩემი კოლეგის პოზიცია ესეთია, რომ ნუ სისულელეა და როგორ უპასუხოთ. აი ამ პოზიციამ, რომ სისულელეა და არ უპასუხოთ, ძალიან ცუდი შედეგები მოიტანა, იმიტომ რომ ჩვენ არ უპასუხობთ, ვიღაცა წერს, ვიღაცა კითხულობს, იმაზე პასუხს ვერ ხედავს. მერე იჯერებს ამ ყველაფერს.
არა, საინტერესო ის არის, რომ აი რუსეთში როდესაც შეიქმნა ეს ინფორმაციონე ვაისკარასისკე ფედერაცია 2007 წელს რო შეიქმნა და საიძეედოთ ეს ყველაფერი, ეწერა პოლიტიკა, გეგმა, რა პროფესიის ადამიანებისგან შედგებოდნენ. თვითონ ევროპაც მიხვდა, რომ რაღაც გარკვეული წინამდებობა უნდა გაუწიოს, მაგრამ საოცრებო ეს არის, რომ სტრასბურგში შექმნეს ანუ ჯგუფი, რომელსაც უნდა ეპასუხა ამ საინფორმაციო ნაკადისთვის, იმიტომ რომ ზარალდება არა მარტო პატარა საქართველო, არამედ დიდ ევროპასაც ზარალი ადგება, იმ მიმართულებითაც მუშაობენ. 4-კაციანი ჯგუფი შეიქმნა, ხო? ანუ ესეც გარკვეული ფორმალობა. აი ის, რომ ჩვენ არც ევროპაში ვხედავთ ხსნას და არც სიტყვაზე რუსეთისკენ ვხედავთ და აშკარაა ეს ყველაფერი, აი ამის ფონზე, აი როგორ უნდა გადარჩეს საქართველოს ისტორია, ხო ჩვენი სახეა. ანუ ჩვენ თუ სახე დავკარგეთ, გამოდის რომ ჩვენ ვართ რუსეთის გუბერნია და აი რა ვართ საბოლოო ჯამში და აი რა ვართ საბოლოო ჯამში, ამისგან პასუხს ბატონი ვაჟესგან მოვისმედი, თუმცა მაყურებელი გყავს მხაზზე და ძალიან საინტერესოა მისი აზრი. გისმენთ ბატონო ჩემო, დიდი მადლობა რომ დაარეკეთ. დიახ, გისმენთ.
ორიდან გემალდინი მოგესალმები თქვენს გადაცემას, დიდი გულისხმობი და ყურადღებით ისმენ და აღსვოთებას ვერ მალა, იმიტომ რომ ولا لا ერთ სტილობენ რომ მე დაშალონ საქართველოს რა ტომება დარშილია მაგი და იოანე მინსკი კოლხი იყო და არაფერი არ დაუწერია მეგრულად და მურმალებანიძეს მოსაგვედურეს მეგრელებმა მაშინ ოთხა რომ არ შეიძლება და ვეფხვის თვალსის მეგრულად თარმა და არ შვანურენაზე შეიძლება პუშტუშენაზე ითარმოს მაგრამ ქართულ რენაზე ქართული ნაწარმოების საქმე არ შეიძლება მერე კიდე რა არის, იცი? ფრანსიული ისტორიკოსები, სხვადასხვა ქვეყნები, მეზობელი ქვეყნები ყველანა ცდილობს საქართველოს ისტორიის დაკნინებას, საქართველოს ისტორიის არასწორად წარმოჩენას და უნდა შეიქმნას კვალიფიციური კომისია პატრიოტების, რომელმაც იციან რა არის საქართველოს ჭეშმარიტება და დაიწეროს ისტორია, რომელსაც საზოგადება გულისყურით მოისმენს და მოეპყრობა და იმის გამო, რომ ვიღაცას აფინანსებს და წილს გამოუცხებს, ამის გამო ჭეშმარიტი ობიექტურობა არ უნდა იქნას დაგარგული.
ბატონო, ძალიან დიდი
მადლობა, დიდი სიყვარული მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, ძალიან მისაღები იყო ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ნამდვილად საქართველოს ისტორიის კვალიფიციური წიგნია საჭირო, სადაც ადამიანი მოზარდი, ან უცხოელი, რომელიც დაინტერესდება საქართველოს ისტორიით, ან ელემენტარულად კონფლიქტების დარეგულირების თემა მოიტანს სწორ ისტორიის ინტერპრეტაციას, ჩვენ უნდა გვქონდეს სახელმძღვანელო. რატომღაც მიმეჩნია, რომ ქარის წისქვილს ვეომებით, როდესაც მხოლოდ ქართულ ენაზე ვწერთ ამ სახელმძღვანელოებსაც, იმიტომ რომ მაპატიეთ და ქართული ენა არ არის საერთაშორისო სამეცნიერო ენა და უცხოელები იგივე, რომლებიც მონაწილეობენ და იგივე, სადაც წყდება ჩვენი ბედი, იქ საჭიროა, რომ ჩვენ ვიყოთ ინიციატორები, რომ მივაწოდოთ და წავაკითხოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია, თუმცა კვლავ ხაზზე ყავს მაყურებელი, ისი ძალიან მნიშვნელოვანია. გისმენთ ბატონო, ჩემო მოგესალმებით.
გამარჯობა, გერაცელა.
დიახ.
ეხლა თქვენ ეძებთ დამნაშავეს.
არა, ჩვენ არ ვეძებთ დამნაშავეს, ჩვენ ფაგზე
საუბრობთ. დამნაშავეები არიან ქართველები, მეცნიერები კი არა, ყველა ქართველი. რატო გეტყვით?
დიახ.
ეხლა რო შემოვიდა ეს ინტერნეტი და ფელიაბოვი, რეები წერია რუსებზე, სომხებზე, ტყუილი ისტორიები, რაღაცები და საქართველოზე არაფერი არ არის. თურმე გორდა დუბაძეს ქონდა 33 მოთხრობა დაწერილი, მეტი არაფერი ვერ ნახე და არჩენ. არავინ არ არის და დაკავებული რომ
აჰა, მივხვდი. ანუ თქვენ იგივე ჩემ თემას აგრძელებთ, რაც ჩვენ დავიწყეთ, რომ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ინტერნეტში ძალიან წირია.
ეს ხელი მოგიმართოს, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვენი გადაცემა ჩაავთავროთ რაღაცნაირად და მორჩეთ ამით ამბავი და ეგრე არ არის საქმე, კაცო.
მოდი მე გეტყვით ერთ-ერთი. კი ბატონო, ანუ არავინ არ გვაიძულებდა დღესაც აქ მოსვლას ამ წვიმიან ამინჩი, ყველა ჩვენ-ჩვენი სამსახური და ჩვენ-ჩვენი საქმეები გვაქვს, მაგრამ ჩვენი გულისკივილი მდგომარეობა და იმაში, რომ ჩვენ ვემიჯნებით აი ამ ტიპის საქართველოს ისტორიას. შესაბამისად, ეს არის ნება მოქალაქის და მოქალაქეობრივი პოზიცია. მეკითხარით, რომ ეს არის ზერელიგიური და ზეპოლიტიკური გადაცემა და ჩვენი პოზიცია გამომდინარე იქიდან, რომ ეს დღის წესრიგში პრობლემა დადგება ხვალ და აუცილებლად. თუმცა გეთახმებით იმაში, რომ დგას. თუმცა გეთახმებით იმაში, რომ რა თქმა უნდა, ინტერნეტში 21 საუკუნეში, ციფრულ ეპოქაში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს შესახებ რა ინფორმაცია მოიპოვება, ხო? აი ამ ტელეფონშიც კი მოპოვებული ინფორმაცია შეიძლება სადღაც ჩვენი ბედი გადაწყდეს, იმიტომ რომ ცირერი ცხოვანი ხალხი ვარ და სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან კავკასიურ დომინანტს წარმოადგენთ. ამიტომ კი ჩვენი ვალია, დამნაშავე ჩვენ ვართ. მე ვარ ბატონო დამნაშავე, ოღონდ საქმე გამოსწორდეს და ოღონდ მივიდეთ იმ სტატუსამდე, რომ ვიღაცა ჩაუდგეს სათავეში სახელმწიფოს ეგიდით, რომ დაჯნენ ადამიანები, პროფესიით ისტორიკოსები და არა პროფესიით პატრიოტები. პროფესიით ისტორიკოსებმა, ეთნოლოგებმა, კონფლიქტოლოგებმა, ფსიქოლოგებმა, ხელოვნებაცოდნეებმა, რა ვიცი, ყველამ ერთად დაწეროს. მე მახსოვს, როდესაც ვიყავი ბალტისპირეთში, იქ ერთ-ერთ ქვეყანაში ძალიან დიდი პატივით პარლამენტის თავმჯდომარემ წარმოგვიდგინა რაღაც 6 კილოიანი წიგნი სახელწოდებით ოკუპაციის ისტორია. ესე ამაყებათ იმათ, ეს დარჩება. ამიტომ ჩვენ მართალია დამნაშავეები ვართ, ბატონო ვაჟა, რა ვქნათ რომ?
აი, იცით რა, ჯერ ერთი ფაქტები.
ერთი წამით მაშინ სმენელს მოусმინოთ ისევ და ბატონო ვაჟა უპასუხებს. გისმენთ, დიახ.
მოგესალმებით, ძალიან კარგი გადაცემა, სამწუხაროდ ცოტა გვიან ჩავერთე. ეს ასეთი თემები ძალიან ხშირად უნდა იყოს რადიოში მაინც. მინდა ჩემი მოსაზრება გამოვთქვა, რომ ჩვენ მართალია დიდი ზიანი მოგვაყენა ჩვენ რუსეთმა და რუსებმა იმპერიამ თავის დროზე, მაგრამ მაინც მეზობლები არიან და საბოლოოდ როგორ იქნება ხელი უნდა ვკრათ, კეთროვანივით, როგორც კი რამეს ამოიღებ არიკა რუსეთი. ჩვენ სხვა ქვეყნებმა, სპარსეთმა, თურქეთმა ნაკლები ზიანი მოგვიყენეს, მაგრამ ხომ გვაქვს მათთან ურთიერთობა?
ურთიერთობა უნდა ქონდეს ყველასთან, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოთა შორის
თუ არ გამთიშავს, კარგია.
საჭმოს
სამშობლოს მცნება. აი არ ვიცი ვისი ლექსი იწყება ასე სამშობლოს ცნება გასაპირველი. სამშობლოს ცნება სკოლაში, ესე იგი აღარ გაისმის სიტყვა სამშობლო. ამ პარლამენტარებს სამშობლო დაავიწყდათ ერთხელ კიდევაც.
კარგით, ქალბატონო, არ გთიშავთ უბრალოდ ორ წუთში ჩვენი გააცემა სრულდება, მაგრამ გარკვეულწილად რეზიუმესკენ უნდა წავიდე და ყველას გვაქვს რამდენიმე წამი.
ერთი მინდა და მეთქვა, რომ შედეთი, აი ეს დამოკიდებულება, რომ რუსეთს ხელი ვკრავთ. ჩვენ კი არა, ის ვკრავს ხელს. ჩვენ ყველანაირად ყველა მთავრობამ სცადა, ყველამ, ვინც კი იყო 91 წლის შემდეგ და ყველას საშინელი უკან მოუბრუნდა რუსეთისაგან. და ასევე აქ ერთი მომენტი მინდოდა, რომ მართლმადიდებლობაზეა სულ აქცენტი. ეს არის, იცით რა, ძალიან იაფასიანი რამ. არავითარი მართლმადიდებლობა, ჯერ მარტო დოსითეოს ქუთათელი მე მინდოდა წამეკითხა, რომ რუსი ოფიცერი თვითონ წერს მოგვიანებით, რომელმაც შეიპყრო დოსითეოს ქუთათელი 1820 წელს, რომ ხიშტებით წემეს, ხიშტებით კონდახებით წემეს და ხიშტები დაასისხლიანეს და დააკრეს მერე ძალით ცხენზე და მტომარა ჩამოაცვეს, გარდაიცვალა გზაში და ასეთი გარდაცვლილი ატარეს, რომ გზაში ხალხი წინააღმდეგობა არ შეხვდა.
ელიამინოვი, მისი წამებელი გენერალის სახინკლეები გვაქვს აგერთ ქალაქის
ცენტრში. ხო, სწორედ
ელიამინოვი.
სწორედ ელიამინოვისაცა.
ანუ ჩვენ უნდა გადავაი, მიშა, მოდი თქვენ გავიწყებ რა 30-30 წამი, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ჩვენი სახე, იმიტომ რომ მე აი აქ დავამთავრებ, რომ ჩემთვის ისტორია არის როგორც სარკე და თუ სარკეში მე არ ვირეკლები, გამოდის რომ მე არც ვარ და სარკე რჩება, ტყუილი ისტორიის სახით. გისმენთ ბატონო მიხეილ?
არაფერი, უნდა გამოფხიზდეთ და ყველა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. ისტორიკოსებმა უპასუხოთ ამ სიცრუეს რაც არის და ეს არის მთავარი. და რა თქმა უნდა, ეხა ერთი რამე უნდა ვიცოდოთ და ჩვენ სტაცულად არავინ აფს არ გააკეთებს. ჩვენ უნდა ვიშრომოთ, ჩვენ უნდა ვიწვალოთ და სხვები ამაში დაგვეხმარებიან.
ბატონო ბიმურზა.
აუცილებელია ისტორიული ფაქტების ტირაჟირება, ყველა ისტორიკოსის გამოსვლა ამ მიმართულებით, ვინაიდან ერთი სავალალო პრობლემა გვაქვს ჩვენ, მენიშნა მე კიდევაც, მარი ბროსე, რომელმაც ქართლის ცხოვრება გაიტანა, რომ ეს ქართლის ცხოვრება არ არის შეთხზული და ქართლის ცხოვრება ნამდვილად დაიწერა და ნახტანგმეექსის სტალოკასთა კომისიის შეთხზული კი არ არის. და აი იმისი ობელისკი.
კი ბატონო, მოსვლას ჩვენ და
მის ადგილას აპატიეთ და იმის გიორგიევსკის ტრაქტატის გამყალბებელი ყილოხელოვანის ძეგლი დავთქვით. აპატიეთ ამ გამოთქმაზე.
მე როგორც ეროვნული სამართლებრივი
აღმოჩენილი ვარ, ეს უნდა მეთქვა.
კი ბატონო, თქვენ ეს თქვით. პატაგისმე.
არის მასალები, არიან წინვალე ისტორიკოსები, არსებობს კეთილი საკითხი საერთოდ სწავლების მეთოდიკა და ფორმა უნდა იყოს, ეს საკითხია უნდა იყოს პოლიტიკური ნება. სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს თავის ქვეყნის ისტორიის.
კი ბატონო, ისტორია და სახელმწიფო.
დიახ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს გარეშე ჩვენი პატარა ქვეყანა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ჩვენი ცალკეული ძალიან კარგია ეს განწირული სულისკვეთება, მაგრამ სახელმწიფო ხარდაჭერის და ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაცა არ ჩანს დიდად.
ხო, თუმცა ისიც არის, რომ სახელმწიფო ჩვენც ვართ, ხო, თითოეული ადამიანი.
თითოეული
ადამიანის ნება და ის მე ნება რამაც დღევანდელ დღეს აქ მოგვიყვანა, ხო, ყველან ერთად და მინდა გითხრათ, რომ Facebook-ი ძალიან ბევრი ადამიანი გვეხმიანება, წერენ წერილებს, ამბობენ, რომ ეს არის ისტორიკოსების საქმე, ისტორიკოსებმა უნდა გადაწყვიტონ და აი პირდაპირ ესე წერენ.
მოიგოს. და სიმართლესაც ვასწავლით, მაგრამ ფართო მასშტაბში არ გამოდის, ეგ არის.
კარგი, უღრმესი მადლობა მაყურებლებს, რო გვისმენდნენ და ალბათ ქართველები შევძლებთ გაერთიანებას და ოკუპაციის ისტორიის დაწერას, რაც ხვალინდელი დღისთვის ჩვენთვის იქნება ხსნა, სწორი ორიენტირები, მართებული გმირები, ჩვენ მქონდა დიდებული ისტორია და იმედი მაქვს, რომ ამას დავიცავთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე, ბედნიერად.
განსხვავებული აზრი. სტუმარი სტუმართან.